14 февраль кишендә Камал театрының зур сәхнәсендә Казанның татар җәмәгатьчелеге шагыйр Хади Такташның туына 110 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәгә җыелды. Алар арасында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да бар иде.
Хади Такташка багышланган кичә үзенчәлекле иде. Бер сулышта үтте, ди анда катнашкан тамашачы. Галискар Камал театрында узган бу чараның режиссеры Илгиз Зәйниев, сценарий авторы Эркаил Зайдулла. Илгизнең иҗат кичәләрен заманча, башка чарак эшләвен Камал театрына еш йөргән кешеләр яхшы белә. Бу юлы да аның режиссерлык сәләтен халык әйбәт бәяли.
Хади Такташ нәкъ Гакулат Тукайның үзе шикелле иҗатка, әдәбиятка яшьле килә. Тукай шикелле тормыш университетын узып килә. Шуңа күрә дә аның иҗатында халык гана, халык язмышы, милләт язмышы беренче урында торады. Байларының язмышында мәңгелек михнәт күрәм. Кайда торышмак булам да юл таба алмыйм дигән бию. Байларының язмышы дигән җөмләдән без халкымның язмышы, милләтемнең язмышы дигән сүздән дибез. Мәңгелек михнәткә душар булуын шагыйр инде ашыклап биргән икән. Халык мәнфәгатьләрен якларга әзер булган даһи шагыйр булып өлгергәнлеген күрсәтә.
Ди Ибраһимов Такташны Тукай белән чагыштырып. Камал театры сәхнәсе түрендә Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, шагыйр Ринат Харис кебек өлкән каләм ияләреннән тыш, яшь иҗат әһелләре Камал театрының танылган артистлары чыгыш ясый. Әдәби музыкаль кичәдә шагыйрьнең Мөкамай, Алсу, Киләчәккә хатлар, Газраилләр кебек әсәрләреннән өзекләр укыла.
Монда вәхшәт, монда үлем, монда патша, Газраилләр.
Әлеге чарада чит төбәктән килгән кунаклардан Мордовия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шамил Бикмаев һәм Саранскидан килгән укытучы радиожурналист Рәшидә Ипкәева да Такташның иҗатына ихтияҗ булуын әйтә. Әдәби кичәдә катнашкан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева белдергәнчә, шагыйрьнең шигырьләрен хәзерге буын яхшы белә. Артистлар сөйләгәндә, Такташ әсәрләрен халык урыннарда кабатлап бара.
Хади Такташны искә алу кичәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып